Азатлык радиосу сөйлей. Бүген 3 ноябрь дүшәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүген Азатлык тапшыруында. Америкада президент сайлауына бер көн кала. Сайлауалды көрәше иң кайнар нуктасына җитте. Мәскәү Украинада сүз ирек өчен көрәшмәкче. Әмма Русиядә үзендә хәлләр ничегрәк? Киевта рәсми татар оешмасы җитәкчесе сәясәте белән килешмәүчеләр җыены булды. Читтәге татарлар тикшерү таләп итә. Казанның Рубин футбол такымы Русиядә беренче булды. Татарстанның классик радиосы 80 яшьлек бәйрәмен билгеләп үтә. Болар барса да бүген азатлыкта булыр. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хәйле көн, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүгенге яныклар белән сезне Метин Карышмас таныштыра. Башта көн китергән хәбәрләрнең кыскачасы. Пакистан АКШ һава һөҗүмнәренә шикаять белдерде. Гыйрак баш каласында булган шартлауда кимендә 6 кеше үлде, 20 кеше яраланды. АКШ президент сайлау ярышында бүген соңгы көн. Либия белән Беларус хезмәттәшлекне арттыра. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтеп. Вашингтон. АКШ президент сайлауы ярышында сайлау алды шаралары бүген тәмамлана. Демократлар намзеты Барак Обама белән республиканнар башлыгы Джон Маккейн иртәгә булачак президент сайлауы алдыннан бүген соңгы тапкыр сайлаучылар белән очраша. Маккейн бүген Флоридадан алып АКШның көнчыгышындагы туган җире Аризонага кадәр 7 штатта чыгыш ясаячак. Обама исә бүген 2004 елда республиканнар җиңгән 3 штатта Флорида, Төньяк Каролина һәм Вирджинияга бара. Фикер белешү нәтиҗәләренә караганда, президентлык ярышында Обама Маккейннән алда бара. Президент сайлауында тавыш бирүчеләрнең саны 52 елларга караганда югары булачак дип фаразлана. Президент булыр өчен күпчелек тавышына алу җитми. Сайлаудан соң намзәтләр һәрбер штат тарафыннан андагы халык исәбенә карап сайланачак 598 намзәттән кимендә 270-ын казанырга тиеш. Багдад. Бүген Гыйрак башкаласы үзәгендә бомба шартлады, нәтиҗәдә 6 кеше үлде, 20 кеше яраланды. Шәһәр үзәгендә полиция бинасына якын халык күпләп йөри торган мәйданда шартлаган бомба тирә-яктагы биналарга да зур зыян биргән. Яраланганнарның 10-сы полиция хезмәткәре булган. Бүген булган бүтән бер шартлауда Гыйрак нефть министры урынбасары яраланды. Тән сакчысының хәленен исә авыр булуы хәбәр ителә. Соңгы айларда Гыйракта көч куллану очраклары кимиде дип белдерелсә дә, әле һөҗүмнәр тынмый. Ревальпинди. Пакистан саклану министры АКШның соңгы вакытларда күпчелеге кабиле кешеләр яшәгән Пакистан чигендә алып барган һава һөҗүмнәренең гысянчы хәрәкәтенә арттыра алачагы һәм еллар буе экстремизмга каршы алып барылган көрәшкә зыян киртә алачагы турында кисәтте. Бу хакта Чаудри Ахмед Мухтари Исламабадта АКШ үзәк хәрби идарәсенең яңа башлыгы генерал Дэвид Петраус һәм АКШ дәүләт секретар ярдәмчесе Ричард Баучер белән очрашу вакытында әйтте. Генерал Дэвид Петраус узган атна АКШның урта һәм якын көнчыгыштагы үзәк хәрби идарәсе башлыгы булып билгеләнгән иде. Афганистандагы АКШ хәрбиләре үткән ай Пакистан чигендә берничә тапкыр хәрби чаралар күргән һәм Пакистан хакимияте бу һөҗүмнәрне хөкем иткән иде. Минск. Либия президенты Мухаммед Каддафи бүген Минскдә Беларус президенты Александр Лукашенко белән очрашты. Очрашу барышында чыгыш ясаган Лукашенко халыкара җәмәгатьчелек алдында Беларусны һәр даим яклаган өчен Либияга рәхмәтле булуын белдерде. Беларус президентыннан соң чыгыш ясаган Либия башлыгы Каттафи Беларус сафарынын максатынын 2 ил арасындагы хизметташликни арттыруу болуун билдирди. Сүйлөшүүлөрдөн соң 2 ил арасында түрлү өлкөлөрдө хизметташликке кол коюлду.
Сиз дүйнө хабарлары менен тааныштыгыз. Азаттык тапшыруу давам ите алдагы минутларда. Америка Кошмо Штаттарында сайлоо болду күрөшү эң кайнар нуктасына жетти. Киевтеги татар уюшмасы тирасында жанжал давам ите. Украинадан биздин жазма булар. Татарстан радиосунун 80 жылдыгын байрам ите. Шушу һәм башка темалар турында толурак итеп бүгүнкү азаттык тапшыруунда тыңдагыз. Бизден айрылмагыз. Америкада президент сайлауына бир күн кала сайлоо алды күрөшү эң кайнар нуктасына жетти. Фикир билишүүлөргө күрө, демократ намзат Барак Обама республикан Джон Маккейндан алда бара. Эмме 14% сайлоочунун кимге тавыш бересин эле де хар итмегенин эске алганда, намзатынын бирси де тынычлана алмый. Микрофон алдында Оли Гилми.
Кошмо Штаттарда тавыш берүү күнү алдынан бир күнлүк тынлык деген кагыйда жок. Сайлоо алды күрөшү соңгу минутка кадар бара. Атна ахырында намзатынын экиси да бир штаттан экинчисине жүрүп өткөрдү. Алеге икиленип турган сайлоочуну өз жагына аударырга тырышты. Демократ Обама халиткеш Охайо штатында миңлеген кишини жийди. 2004 жыл сайлоонда бу штатта республиканнар жеңген иде. Кливленд шаһарында аны тыңларга 80 000, штаттын баш каласы Колумбуста 60 000 киши келди. Эки күннен сиз гади американнар хакына ныклап ишлеуден тартыну һәм жоопсызлык саясатенә нукта куя аласыз, ди Обама. Урта сыйныфка ярдәм итү, яңа эш урыннары булдыру, икътисадны үстерү, һәр кемгә уңыш фырсаты бирү саясатын сайлый алачаксыз. Республикан Джон Маккейн Флорида штатында халыкны түн ортасына кадәр кыздырды. Фикер билүүчүләргә караганда ул Обамадан 8% чамасы калыша, әмма аның чыгышында бу калышу сизилми. We're going to win here and we're going to bring real change to Washington. Без мында жеңергә һәм Вашингтонга үзгәреш алып килергә җыенабыз, ди Маккейн. Ике көнебез бар, ишекләргә кагыгыз, безгә ихтиярилар кирәк. Сезнең ярдәм белән без җиңәчәкбез. Республиканнар партиясе 72 сәгать дигән программа игълан итте. Соңгы 3 көндә дистәләгән мин ихтияри үйдән үйгә кешеләрне тавыш бирергә өндәп йөри. Ихтиярилар түркеме демократларда да бар. Обама да үз тарафдарларын хәр тавыш өчен соңгы минутка кадәр көрәшергә чакырды. Бу соңгы көннәрдә безнең бер минутка, бер секундка да әкренәергә, шәлпрәергә хакыбыз юк, ди Обама. Без бу сайлауны җиңергә тиеш, һәм ул нәкъ менә Охайода хәл ителәчәк. Душәмбедә күрәшнең соңгы көнендә дә намзатлар штаттан штатка йөреп үткәрә. Маккейн 7 штатта булачак, көньяк-көнчыгыштагы Флоридадан алып, көнбатыштагы Аризонага кадәр. Обама 3 көн штатта була: Флорида, Төньяк Каролина һәм Вирджиния. Хикмәт шунда, 2004 елда бу штатның 3-сендә дә республиканнар җиңгән иде. Намзатларның штатлар өчен күрешүе юкка түгел. Америкада президент ил күләм туры сайлауда түгел, ә штатларда хәл ителә. Һәр штатның зурлыгына карап, билгеле күләмдә тавышы бар. Бу тавышлар штатта җиңү яулаган намзатка бирелә. Бар тавышлар саны 538. Ак йортка кирип утыру өчен кимендә 270 тавыш җыярга кирәк.
Сез азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тапшыруу безне дәвам иттерәбез. 1 ноябрьдән Украинаның Киев һәм тагын кайбер шәһәрләрендә Русияның 4 телевидение каналы тыелды. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров: "Без ул телевидение каналларының Украинада эшләү өчен көрәшәчәкбез", диде. Шул ук вакытта рәсми Мәскәүнең бу өлкәдә үзенең дә гынаһы шактый. Мисал өчен, Томскида Свобода Азатлык радиосының урыс тапшыруларын үз дулкынында эфирга бирүче ширкәтне хокук бозуда гаеплиләр. Азатлыкның яңагысы радиосындагы татарча ретрансляциясе дә туктатылган иде. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Украинада 1-нче канал Бөтендөнья шелтәре, РЕН-ТВ, РТР Планета, ТВЦ халыкара каналлары тыелган. Украина рәсмиләре әлеге каналлар әхлак, реклама, авторлар хокуклары турындагы канунга каршы килә дип белдерә. Ләкин бу аңлатмалар Русия ягын канәгатьләндерми. Алар бу сәяси максаттан эшләнә дип саный. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров: "Без Украинада Русия телевизион каналларын күрсәтү хокуклары өчен көрәшәчәкбез һәм андагы урысларны хөрмәт итүгә ирешергә тырышачакбыз", диде. Русия җәмәгать булатында да мондый гамәлләрдән соң Украинада демократия дип сөйләү көлке һәм мәгънәсез тоела, диләр. Ә Украина тышкы эшләр министрлыгы Мәскәүне махсус шау-шу тудыруда гаепләде. Телевизион каналларны Украина дәүләт канунларына туры китерүне Русия сәяси вазгыять белән болгата, диелә Украина тышкы эшләр министрлыгы җавабында. Рәсми Киев әйтүенчә, беренче чиратта телевизион каналлардагы тәмәке һәм спиртлы эчемлекләр рекламасы, авторлар хокукы бозылуы һәм Украина канунларына туры килмәгән әдәпсезлек турында сүз бара. Казанда яшәүче Рәүф Ибраһимов булай ди:
"Украина бит ул нигенә дип әйтсәк тә суверен дәүләт. Шулай ук Литва да суверен дәүләт, андагы Балтика илләре дә суверен дәүләт. Шулай итеп, алар беренче карамакта әлбәттә үз мәнфәгатьләрен карыйлар. Рәсәй мәнфәгатен түгел, Рәсәй бит башка илнең мәнфәгатен карарга тырышмый. Әйтик, шушы Грузияныкен карарга тырышмый, шушы Әзербайҗан дип әйтегендә, шушы Украинаның мәнфәгатен бик карарга тырышмый, шушы Балтик бу илләре мәнфәгатен карарга тырышмый. Үзенең өчендер үпкәле барсына да",
диде Казанда яшәүче Рәүф Ибраһимов. Әлбәттә, еш кына сәяси күзлектән массакүлә мәгълүмат чараларын яуып куярга гадәтләнгән Русия өчен Украинада шулай эшлидер төсле. Әле бу көннәрдә генә Томскида Свобода Азатлык радиосының урысчасын тапшыручы ТВ-1 телевизион ширкәтен лицензия таләпләрен бозуда гаепләделәр. Томск өлкәсе Эчке эшләр идарәсе лицензия белән туры килмичә 2004 елның 1 гыйнварыннан 2007 елның 30 декабрына кадәр телевизион ширкәт Азатлык радиосын тапшырып, Американ банкыннан 6 миллион сум тирәсе акча алган дип белдерә. Шулай ук 2008 елның гыйнварыннан Татарстан Яңа гасыр радиосындагы 20 минутлык Азатлык трансляциясе дә бетерелгән иде. Ул да лицензияга туры килмәү белән аңлатылды. Шуннан бирле Азатлыкның татар башкорт редакциясе тапшырулары кыска дулкында гына бара. Казанда яшәүче Рәүф Ибраһимов булай дип дәвам итә:
"Шундый әйтем бар бит: "Чеба корова мычала, да ваша бы молчала". Ничә мин шуны әйтәм. Менә әйтик, без элек бик рәхәтләнеп Азатлыкны тыңлыйдырдык, аны бетерделәр. Аннан соң безнең үзебезнең Татарстан каналы бар иде, аны бетерделәр. Менә шулай итеп, Свобода каналы мен кайвакта тыңлыйдым русчасын инде. Аны да хай ишетте булмый. Шулар хакында уйлыйсың да инде. Дубайну стандарт дигән нәрсә килеп чыга. Менә әгәр дә кеше үзенең күзендәге бүрәнәне күрмәй икән, һәм чит кешенең күзендәге юк кына нәрсәне дигәндәге бармак белән төртеп күрсәтә икән, бу әлбәттә теге гаделлек тә түгел, ничектер толерантлыкка да килеп кермәй инде.
Рәүф Ибраһимовтан аермалы буларак тыңлаучыбыз Анурбек Байдуллин хәзер Азатлыкны кыска дулкыннарда тыңлый. Русия президенты сайлауларыннан соң ФМ дулкындагы трансляцияны кайтарырлар дип өметләнгән идем, ди ул.
Хәбәрнең һәм мәсәлән Шәймиев кая киткәндә, Шәймиев кая барган. Без бит инде халык буларак 21-нче гасырны дөнья хәбәрләрен истәсебез килә. Шулык менә Иран дисең, шул Израиль дисең, һәм башка шулар. Кама Татарстан хәбәрләр бергенә чикләмәслек. Менә бу көндә татарларга дөнья хәбәрләре мәгълүмат бирүче бер азатлык кына дим. Менә шуны бик тырышып тыңлыйбыз. Мин уйлаганым, менә бу сайлаулардан соң азатлыктан тагы ФМ-га кайтарырлар дип, яким булмады. Нишесен булыр, Алла берсә болай түгел, дөнья 20-нче гасыр. Азатлык та кайтыр,
диде Азатлыкны тыңлаучы Анурбек Байдуллин.
Азатлык радиосы.
Тапшырубызны дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Үткән ял көннәрендә Киевтагы туган тел оешмасы җитәкчесе Канафия Хөснетдинов сәясәте белән килешмәүчеләр, бер төркем татарлар үз җыеннарын үткәрде. Бу очрашуны Чаллы милли хәрәкәт әгъзасы, хәзер Киевта яшәүче Нәфис Кашапов оештырды. Әлеге җыенда Хөснетдиновның җитәкчелеге итү алымнары, акчаның ни рәвешле тотынуына канәгатьсезлек белдерелде. Шулай ук сәяси көрәш алып барылмауда да гаепләүләр әйтелде. Туган тел оешмасы вәкиле исә дәгъвәләр нигезсез дип белдерә. Киевтагы татарларның каршылыгы турында тулырак итеп безнең Украинадагы хәбәрчебез Диләвер Усман сөйли.
Алдан планлаштырылганы кебек, 1 ноябрьдә Киевтә татарларның бер җыелышы Казацкий кунакханәсе залында узды. Монда 30-дан артык кеше тупланган. Җыелышның президиумында утырган Киевтә яшәүче Украинаның халык рәссамы Рафаэль Масаутов, Нафис Кашапов, бер заманда Чалда яшәгән, хәзер Киевтә гомер иткән Фарид Рахимов һәм Киевтә татар милли хәрәкәт 90-нчы елларда беренчеләрдән башлап җибәргән Асхат Кашапов алып барганнар. Утырышта Киевтагы туган тел бүтнекраен татар үзәгендәге вазият, аның президенты Канафия Хыснетдиновның эшчәнлеге хакында мәгълүмат бирелгән. Мин җыелышта катнашкан Нафис Кашапов һәм туган телнең вице-президенты Илдаш үзәгенең рәисе Шаукат Самитов белән сөйләштем. Нафис Кашапов җыелыш хакында нәрсә диде?
Төп мәсьәлә каралды. Хөснетдинов Канафияның тәртибе, аның финанс ягыннан инде шәкертләр эшләгән акча юу.
Бу туган тел аркалы дисезме сез?
Әйе, туган тел аркалы. Фарид Рахим анда ачыкланышы әйтте, татар үе Россия империясенә шитергән акча юа торган урын дип әйтте ул.
Сез бу мәсьәләдә Канафия фәндәне гаеплисезме?
Әйе.
Кемләр килде сезнең җыелышка? Күпме кеше бар иде?
Җыелышта бер 37-38 кеше булгандыр.
Шуны да әйтергә кирәк. Нафис һәм Рафис Кашаповлар 1995 елда бер автобус белән Татарстаннан артистларны, татар көрәшчеләрне, тарих китаплары, татар киностудиясына Киев Сабантуена китереп, бөтен матди чыгымнарны да үз өстенә алган иделәр. Бу хакта да Нафис Кашапов җыелышта сөйләгән. Мин җыелышта катнашкан туган телнең вице-президенты Шаукат Самитов белән дә сөйләштем. Ул бу җыелышның оештыручылары татар йортына тагел Канафия Хыснетдиновка претензияләр ясап, аны финанс бозуларда гаеплиләр. Аларда моны исбатлаучы документлар булса, тиешле органнарга мөрәҗәгать итсеннәр диде.
Они ведь предъявляют не татарскому дому финансовые нарушения, они говорят, что есть у них доказательства того, что есть финансовые нарушения у Хуснудинова. На что я им предложил, что если у них действительно есть документы, подтверждающие финансовые нарушения Хуснудинова, то об этом следует говорить не на собрании, а обратиться в соответствующие органы, есть где-то прокуратура.
Сүзенә дәвам итеп Шаукат Самитов җыелышны оештыручылар туган телгә кергән үзәкләрнең вәкилләре түгел, аның өчен аларның тикшерергә дә хаклары юк. Моны туган телгә кергән яки акча айырган оешмалар тикшерә алалар диде. Шулай ук ул килеп чыккан вазгыяткә бәя биреп, бу кешеләр эшне яхшырту өчен конкрет тәкъдимнәр ясаган булсалар, яхшырак булыр иде, диде. Туган телнең үз бинасы, ничек тә булса, ниндидер финансияләү булуы, матди мәнфәгатькә китереп җанҗалның сәбәбе булды, диде Шәүкәт Сәмитов.
Интерес связан с тем, что сейчас есть дом, есть какая-то, скажем, более-менее какая-то финансовая поддержка, скажем, даже со стороны Держкомнаса, Министерства культуры, то есть мы ведь проводим различные мероприятия, вот, и я так полагаю, что, в общем-то, интерес чисто меркантильный.
Ләкин ул Нафис Кашаповта мондый мәнфәгать булмавын да сөйләде.
Ну, Нафиса Кашапова другой интерес. Я не имею в виду Нафиса Кашапова.
Сүзне дәвам итеп Шәүкәт әфәнде, Нафис Кашапов безне Татарстанны якламавымызда гаепли. Мин Илдәшнең рәисе булганда мондый митинглар булмады һәм булмаячак. Бу безнең карашыбызга да, уставыбызга да туры килми. Без милли, мәдәни үзәк буларак хәрәкәт итәбез, диде ул.
Нафис Кашапов, он постоянно ведет разговоры, именно чисто, которые отдают сепаратизмам. Упрекает в том, что за время существования Тугантел не было проведено ни одного митинга в защиту независимости Татарстана, там, отделения и прочее. Пока на сегодняшний день я являюсь руководителем киевского общества «Татар Ильдаш», таких митингов не было и не будет. Почему? Потому что это не отражает нашу точку зрения. И в уставе у нас нет того, что мы можем заниматься политической деятельностью.
Чиннанда, Нафис Кашапов, 12 июля интернетта урнаштырган «Россия – пожиратель национальных республик» исемле язмасында татар халкының милли азатлык өчен көрәше дәвам иткәне хакында яза. Русия Татарстанда президент вазифасын юк итәргә тырышканы, мондый эштә аңа Русияның баш мусульманы Талгат Таҗетдин булаша, ә Киевта татар йортының башында торган Канафия Хыснетдинов та шундыйлардан дип яза. 20 елда татар милләтене яклау буенча Киевта бір чара Татарстанның бәйсізлігі үшін бір митингті ұздырылмады деп яза ол. Мені бұй язма тұған тілтересінде болған вағзиятны тағында кескіндәштірді. Менім Киевті ұзған жиылыш, неде қарар алды деген сұрауыма Нафис Кашапов жиылған бұтын документлар Украинаның тешілі органларына иылланачақ, 1 декабрда есе, яғни бір айдан соң нәтиже боларақ, тағын бір ұшырашу ұздырачақ біз, деді ол.
Қарар шулай болды. Олы конференцияны, конференция әзірлерге бір ойдан болашақ бұл конференция. Тұшы конференция алдыннан, мұны татар үйінің нәрсе нешек.
Тикшеру мәселесі
ма? Тикшеру мәселесі. Мәдде яқтан тикшерге бүгін шулай жәсілді, жиылыш тапсын. Жиылыш вақымда да Фәрит Рахимов айтты, бүтін халыққа қайда көп мінішек ақша ұрланған, қайда көп ақша жиылған, бүтін шушы фактларына береміз деді, үкімет органдарының басына берді.
Украинада ма? Анды фактлар бар ма сізді?
Бар.
Нафис Кашапов Киевта болған хәлләр хаққында бүтін дүния татар конгресіна да хабар течәкіні білдірді. Азатлық радиосы үшін Қырымнан Дилавер Усман.
Азатлық радиосы.
Узған түнде Қазан шын мәғнәсендә гөрләп торды. Қазанның Рубины Раменскийның Сатурн футбол такымын 2-1 хисабы белән җиңеп, Русия чемпионы исемен яулап алды. Уеннан соң футболчылар башларына алтын төстәге түбәтәйләр киеп куйды. Һәм бу рәсемнәр төрле телевидение каналлары аша бөтен Русия буйлап күрсәтелде. Чемпионлык хәбәре Татарстандагы җанатарларны бәхетле итте. Кайбер хәбәрләргә караганда, Татарстан районнарында да бу хәлләргә битараф кала алмаганнар, урамнарга чыгып кычкырып йөреп бәйрәм иткәннәр, һавага атканнар, Татарстанның спорттагы җиңүләре турында тулырак әйтеп, Гадел Галәмәтдин сөйли.
Башкалада Рубин уенчыларын каршы алу изеннән Казан хава алаңында зур тамаша үткәрелде. Бирегә 2000-гә якын кеше җыелган иде. Рубин җанатарлары арасында иң абруйлылары республика президенты Минтимер Шәймиев, шәһәр хакимияте башлыгы Илсур Метшин һәм башка җитәкчеләр иде. Як 42 очкычыннан чыккан Рубин уенчыларын җанатарлар кызыл каләм җәеп, Русия һәм Татарстан токым әлемнәре белән каршы алдылар. Һәрбер уенчының башында алтын түбәтәй. Аларны рубинлылар Раменскийда Уен тәмамланғаштында кейіп қойғаннар. Үш-хүштан біріншілерден болып түшкен Рубин президенті Александр Гусев, баш тренер Қырбан Бердеев, тақым капитаны Сергей Симак, хәм жиңу алып келген тупны күрткен Сава Милашевичны Татарстан президенті Рубин тұрышлығы білен Татарстан үз тарихында бірінші тапқыр Русия футбол чемпионатында жиңуші болды деп қарша алды. Мұныңа үстеп, Минтимер Шәймиев, иң зур рахмәтләремне тақым баш тренері Қырбан Бердеевқа жеткізәсім келе. 18 ел эшләү дәврендә Рубин дивизион беренчелеген алды, Россия чемпионатының бакыр һәм алтын бүләген яулады. Барлык җанатарлар исеменнән дә Рубин футболчыларын чын күңелемнән котлыйм диде. Җанатарлар каршында чыгыш ясаганда баш тренер Корбан Бердиев исә иң зур рәхмәтләрен аларга белдерде. Җанатарларның авыр вакытларында да уенчылар белән бергә булуын искә алды. Тантананың рәсми эше тәмамлангач, Казан һава алаңында җыр бию дәвам итте. Шампан шарабы да җитәрлек агылды. Бу көннәрдә Татарстанда спорт җинен кергән җанатарларның күңелен төшерә алырлык бер генә дә хәбәр булмады. Рубин бәйрәмен билгеләп йөргәндә, Ак Барс хоккей төркеме исә үзенчә бәйрәм итте. Чөнки бу көнне хоккейчылар да Түбән Каманың Нефтехимик такымын 2-6 хисап белән җиңеп, җанатарларны бәхетле итте. Аның алдагысы уенда исә Ак Барс уенчылары һәм җанатарларының кәефе бик үк күтәренке булмады. Чөнки Динамо белән уйнаганда бер төркем җанатар мәйданда төтен чыгарып, уен туктатылды. Хәзер исә 2 такым җитәкчелеге дә уенны кабатан уйнарга дигән карарга килгәннәр. Төтен чыгаручылар исә алар фикеренчә җанатарлар түгел, ә ике такымны да хөрмәт итми торган тәртип бозучы яшьләр. Иртәмесеңме алар барыбыр да тотылачак ди хоккей уйнаучылар. Яхшы уен карыйбыз дип килгән җанатарлар алдында исә хоккей такымы җитәкчеләре гафу үтенә һәм шул ук билетлар белән аларны кабаттан уздырылачак уенга чакырып кала.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.орг.
Бу минутларда Казанның Камал театры бинасында Татарстан радиосының 80 еллыгына багышланган тантана дәвам итә. Бу чарада Татарстан рәсмиләре белән бергә бөтен Русия телерадио каналы җитәкчеләре дә катнаша. Татарстан радиосы шушы ВГТРК қонаты остына кірсе де, Мәскәу милли тапшыларына Татарстан үстіне аударып қалдырған. Татарстан радиосының бүгінгісі өткені һәм башқа татарша сөйлеуші радиолардан айырмалы уяқлары турында тулырақ итеп Наил Алан сөйләр.
3 ноябрь көнне Камал театрына радио бәйрәменә килүчеләрне радио тарихына багышланган фоторәсемнәр, ретро радио җиһазлары күргәзмәләре һәм журналист, язучы, рәссам Дания Гайнетдинова рәсемнәре каршы алды. Дания Гайнетдинова Татарстан радиосында 20 елга якын эшләй. Кичкенәләр һәм яшь үсмерләр өчен тапшырулар әзерләй ул.
Язучы рәссам буларак өйдә шөгыльләнсәм, журналистика белән эштә шөгыльләнергә туры килә. Дөбесен тулыландыра гына инде.
Ди Дания Гайнетдинова. Рәсемнәрендә аның чәчәкләре табигат күренешләре. Радиобызда рәсемнәрем кебек эшкерсез ди ул.
Менә ясалма түгел. Заманга карап без бик кискен борылмыйбыз. Үзебезнең эчке рухи бөтенлегебезне саклап калабыз инде.
Татарстан радиосы бүгенге көндә Россиянең башка төбәкләрендәге милли һәм өлкә радиоларыннан аермалы буларак, балалар һәм яшь үсмерләр өчен иң күп тапшырулар эшләүче мәгълүмат кыры булып калуын дәвам итә. Сердәш Хана, Гөлбакша, Көмеш Кыңгырау тапшыруларының үз тыңлаучылары бар. Соңгы 10-15 ел эчендә оешкан Казаннан татарча сөйләүче радиолардан шул ягыбыз белән аерылып торабыз да инде без, ди Дания Гайнетдинова.
Без классик радио. Шул классик дәрәҗәне без саклап кала алдык. Башка радиолар алар җиңелчә генә, теге Урам радиосы дип әйтим инде. Юлда тыңлый торган радиомы, күбрәк яшьләргә, юлдагыларга, юлаучыларга адресланган дип әйтим. Безнеке классик радио инде.
Балалар һәм яшь үсмерләр өчен махсус тапшырулар әзерләүдә Татарстан радиосы бүгенге көндә монополист. Әмма бу акыллы тапшырулар кызганыч һәр татар өенә дә, һәр татар баласына да барып җитмей. Күпләрдә җырлылары көне-төне уйнап тора шул.
Ансына без гаепле түгел инде, нишләтәсең? Заман шулай.
Ди Дания Гайнетдинова. Татарстан радиосы республикада 60 елдан артык бердән-бер татарча сөйләгән радио иде үз вакытында. Чит төбәкләрдән Казанга килгән милләттәшләр исен китәр. Иртәннән саф татарча сөйлиләр, татар җырлары ишетәсең, спектакльләрне дә бирәләр дип, бер яктан сыкланып, икенче яктан көнләшеп үзләренә кайтып тел шартлата торган иде. Менә әле соңгы хәбәрләргә караганда Төмән тирәсенә тәлинкә куеп, татар радиосын ишеттерә башлаганнар. Башка төбәк ләрдә дә яңа гасырын һәм башкасын тыңлаучылар юк түгел. Замана җилләре башкача исә башлады. Татарстан дәүләт телерадио ширкәтендә радио өчен җаваплы Тәүфик Сәгитов башкаларны көндәш итеп санамый.
Алар безгә конкурент түгел, без радио көннәрендә хәтта аларның җитәкчен туры эфирга чакырабыз студияга. Монда көндәшлек, дошманлык дигән нәрсә юк. Монда бер генә теләк, аны депутатлар да аны дөрес әйтәләр. Анда Силем теленең сифаты түбән, сүзләрнең әйтелеше, җөмләләрнең әйтелеше.
Ди Тәүфик Сәгитов. Татарстан радиосы башкалардан тагын әдәби телдә матур итеп сөйләүе һәм әдәби тел үзенчәлекләренә багышланган тел күрке сүз тапшыруы белән аерылып тора. Бу тапшыру эфирга чыга башлаганга 33 ел тулган. Радионың әдәбият сәнгать редакциясе баш мөхәррире Рөстәм Фәйзуллин радио теленә килгәндә башка радиолар белән тел һәм лугать алмашуда хезмәттәшлек булмаса да, безгә өлкән агага караган кебек хөрмәт белән карыйлар инде диде һәм тыңлаучылар фикеренә дә таянды.
Мин радио тыңлаучыларымдан ишеткәнем бар, сезнең телегез, сезнең радио телегез ул безнең өчен үнек дип әйтәләр алар, башка радиолар белән чагыштырганда.
Тик менә Россиянең милли сәясәтегенә салым түләп торган үзенең ватандашларының туган теленә уңай карашта түгел. Җае чыккан саен кискәләп тора. Татарстан телерадио ширкәте ВГТРК канаты астына кергәч, татар телендәге тапшыруларның күләме кимеде. Бүгенге көндә сакланып калган һәм эфирга чыкканнарын да тулысынча финансламый ул. Татарстан өстенә аударып калдырган. Мәскәү бүгенге көндә көнгә 5 тапкыр чыга торган татар һәм урыс телләрендәге Татарстан яңалыкларын үз өстенә тулысынча алган алуын.
Менә шушылар һәм иртәнге бер сәгатькә Мәскәү вакыт бирә аңар штатын һәм акчасын. Өстәме милли тапшырулар өчен безгә Татмедиа аша дәүләт заказы бар. Без шуларны хәзерлибез татар телендә. Һәм аңар акча белән бирелә ул дәүләт заказы булып үтә.
Ди Сәғитов. Мұннан 80 йыл элек 1927 йылның 7 ноябрендә эфир дулкындарында Қозан сөйлей дигән беренче татар мәкаме яңгырый. Хәзерге Горки парк янындагы вакытлыча җиһазланган кичкенә студияда беренче татар концерты да яңгырый. Анда шул заманның күренекле артистлары Гөлсем Сүләйманова, Асия Измайлова, Газиз Әлмөхәммәтов, Исмагыйл Хилалов һәм Солтан Габәши катнаша. Бу тарихи концертның язмасы сакланмаган, чөнки ул вакытта тавыш яздыру җиһазы бөтенләй булмаган.
Микрофон алдында Наил Алан булды. Азатлык радиосы үз эшен дәвам итәчәк. Безнең ярты сәгатьлек икенче өлештә халыкара күзәтүләр, Башкортстан, татар дөньясы хәбәрләре булыр. Азатлыктан аерылмагыз. Азатлык радиосы сөйли. Бүген 3 ноябрь, дүшәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүген Азатлык тапшыруында. Азербайджан һәм Әрмәнстан президентлары тынычлык килешүен имзалады. Чуашстан татарларында милли тормыш дини нигездә бара. Атаклы Шыгырдан авылыннан безнең язма. Башкортстандагы эшмәкәрләр канунсыз акча җыюга каршылык белдерә. Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп, безнең бүгенге азатлык тапшыруында тыңлагыз. Башкортстан президенты 4 ноябрь халык бердәмлеге көне белән котлады. Уфада үткәрелгән кечкенә генә сораштыру күрсәткәнчә, халык элекке бәйрәм җыеннарын сагына. Бүре каласындагы эшмәкәрләр хакимиятләренең акча җыюыннан зарлана. Моңа каршылык белдерүчеләргә карата чаралар күрелә, ди Бүредәге хокукчы. Башкортстанда сайланган муниципаль берәмлекләрдә идарә итүче оешмаларны формалаштыру бара. Халыкка иң якыны дип саналган шушы хакимияттә күбесенчә Бердәм Русия фирқасы вәкилләре булачак. Уфадан Бәйтулла Фатхуллин булар хакында тулырак итеп сөйләр.
Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов республика халкын халыклар бердәмлеге көне белән котлана. Бул байрам тәрән тарихи тамырларга ия. Без күп милләтле Россия халкының татулыгын һәм ватансызлыгын ябай булмаган еш кына авыр һынаулар аша үтеп, туган илебезне һаклаган бөтен буындарны искә алабыз. Тәрән ихтирам белдерәбез дип белдерә республика итәксе. Халыклар бердәмлеге көне тарихын Россиядә яшәүчеләр яхшы белә. Һәрәр алада катнашучылар әйтүенсә, календардагы кызыл дата ябай байрам булып калырга тиеш түгел. Күптәр бу байрамда туганнары, якындары менән үткәрергә ниятләй.
День единения России. Байрам икән беләм. Нисе үткәрергә уйлыйм? Өйдә. Ял итәм. Чөнки минең әсәем шундый матур итеп һөйләй, менә без студент булган сакта демонстрацияга сыга торган, шундый күңелле була торган идем. Основта сыгыр инде.
Менә шуны үземдә сорарга тырадырам. Календарьдә кызыл белән язылган әйтәм, нинди кемнән сорарга дип шул киерим.
7 ноябрь байрамы.
Ну, ансы инде революция белән катнашкан, ансы инде билгеле. Шуны алыштыра торган, объединение народов микәнни? Кулакка чаланган шулдыр инде.
4 ноябрьдә демонстратор узгарда сыгыр инде.
Погода әйбәт булса чыгарыйм. Элек әлбәттә, элегенде организованда күңелле була ие. Яхшы яклары белән искә алабыз. Иде утырабыз, булдырсак кунак чакырабыз.
Кеше бит алайты ул элек камакта ул икенче ар байрамга икенче карай кеше. Элек кенә ул беленеп тора торган байрамдар икәлек флактар. Ар байраммы юкмы белмәй. Элек кенә шулай. Байрам байрам инде.
Дөртенгә әйткәндә 4 ноябрь ял итәргә уйлыйм мин. Гаиләбез менән ял итәбез. Бакчага барырбыз.
Монда генә эшлибез инде ял көннәренә алда эшлибез, авылга кайтабыз. Бәйрәм шулай итә инде. Эш белән, хезмәт белән. Мурт яшәрәк булганбыздыр шуның өчен күңеллерәк кебек ерек. Бәйрәмнәр кирәк, вообще бәйрәмнәр.
Шул ук вакытта халык арасында 7 ноябрьдә генә ханга һугышчылар да күп. 1917 елдагы октябрь түнкәрелеше көнен ватандашлар һаман да онытмый.
7 ноябрь байрамы күңелдә торып калган. Мин бәләкәй сакта, бала сакта әле без күрә торган ягъни сек зурлар, олар гайдар апалар, яшьләр демонстрацияга чыккан, олар матур итеп байрам такыйны, байрам такыйны менен лозунглар шартлар менен йөри торгандар ине. Нисектер без азырага шулай йөрөбез дигән теләк була торгайны. Хәзер унда байрамдар юк инде, үкенескә каршы. Ә булса бик тә һәйбәт булар ине. Ниндидер байрам тойганда йөрене һәм халык күңелле байрам буларны халыкка дип уйлыйм.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортостанда кайһы бер юнселдерден хәйрия ярдәмен талап буенса башкарталар. Бүре калаһындагы эшкуар Нур Мөхәммәт Гылаҗдинов урындагы юнселдергә юридик ярдәм күрһәтә. Уның әйтүенсә, район хакимияте Хабантуй башка күңел асулар өчен урындагы эшкуарлардан акча яеп ала. Тырнак тирәсендә хәйрия ярдәме өчен халымдардан азат итүдә каралмаган.
Мин үзем шәхси эшкуар булып булгач, шәһәрнең бүтән эшкуарларына юридик ярдәм күрсәтәм. Алар миңа үзләренең проблемалары белән еш кына мөрәҗәгать итәләр. Беренче проблема аларның шундый. Урындагы чиновниклар эшкуарлардан законсыз нигездә систематик рәвештә акча җыеп талап итәләр. Сабан туена ел саен төрле конференцияләр уздырырга, Крещенские морозы дигән фестиваль уздырырга, сәүдәгәргә һәйкәл салырга, шәһәрдә сәүдәгәргә һәйкәл салулары һәм башка эшләр өчен. Ул һәйкәл өчен күпмедер акча җыйдылар, 300 ничә меңнән соң. Шуннан соң глава администрация алышынып китте дә шул һәйкәлне салалмый-салалмый әллә ничә ел йөрделәр. Прокуратурага жалоба ясачкана, администрация үз акчасына үз акчаларын эшләп салып куйдылар инде. Шуннан курканнары бирә инде ул акчаны. Бирмәгәннәре төрле принципиаль кешеләр була бит. Бирмәгәннәренә төрле хумачалык тудыралар. Мәсәл өчен генә менә эшкуар Борис Кашин дигән трикотаж фабрикасын алып баручы бер эшкуар бер кеше бар. Ул баш тарткан иде. Шуннан соң аңа төрле санкцияләр инде тудырдылар. Атнасына бер атнага планнан тыш 9 төрле организацияләрдән тикшерү җибәрделәр моңа. Ул аларның тикшергән ул организацияларның карарларын ул судка биргәч инде нигезсез дип таптылар. Прокуратурада ул тикшерүләрне нигезсез диделәр. Соңгы елны гади эшкуарлардан һич тә кирәкмәгән төрле проектлар талап итәләр экологлар. Һавага проект кирәк, чүп-чар калдыкларын чыгарырга. Ул һәр бер проект 30 меңдә 20 мең тора. Аның өчен Уфага йөреп, ярты ел җыярга кирәк. Алар җыйналышып, Россия президентына хат язганнары мәҗбүр булдылар инде язырга. Шуннан соң баксаң, ул проектларның кирәге юк имеш аларга.
Азатлыкта Уфа авазы.
Бул көндәрдә муниципаль райондарда оештыру мәсьәләләренә арналган ултырышлар үтә. Икенче сакырлаш шуралар 5 октябрьдәге муниципаль һайлаулар һөҗүмләре буенча төзелде. Ултырышларда шура рәисләре, уларның урынбасарлары, президиум һәм даими комиссиялар һайлана. Бунан тыш муниципаль район хакимияте башлыгы вазифаһын йөкмәтү, район башлыгы вазифаһына конкурс уздыру, улар белән килешүгә бәйле һәм башка карарлар кабул ителә. Мәгълүм булуынча 5 октябрьдә республиканың барлык муниципаль район дарында орындагы үзидаралыктын вакалетле органдарына депутаттар һайланды. Мәгълүматтардан күренүенсә, электораттың 92% самаха катнашкан. Һайланган депутатлардың 92.5%, ягъни 293 кеше бердәм РФКХ агъзалары, 7 депутат Коммунистлар партиясының, Либерал демократлар фирқаһынан 2 кеше үткән. Тагала 62 депутат бер фирқа карашларында уртаклашмай, исемләрен үзләре күрһәткән. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк илдә.
Уважать и охранять.
Бүредән куркып урманга бар метрмиләр.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан госдумалар.
Без дәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Якшәмбе көнне Мәскәүдә Әрмән һәм Азербайҗан президентлары Таулы Карабах килешүенә кул куйды. 1994 елдан бирле беренче тапкыр кабул ителгән бу килешү низахтагы ике тараф өчен генә түгел, Мәскәү өчен дә мөһим. Тарафлар моннан соң төбәктә хәрби көч кулланмау һәм тынычлык сөйләшүләренә әзерләнү турында килеште. Толыграк мәгълүмат белән Алсу Кырмаш.
Россия Таулы Карабах низагын шешу килешүен имзалауны тәкъдим иткәч, шунда ук Мәскәүнең төбәктәге мәнфәгатьләре турында сүз чыкты. Мәскәүнең Кавказда үз йогынтысын саклап калырга теләве аңлашыла ди белгечләр. Грузиядә Русиянең тәэсире беткән мәлдә Мәскәү төбәктәге ике илне, Әрмәнстан һәм Азербайҗанны үз канаты астыннан чыгармаска тырыша. Шуңа да Мәскәү бу юлы үз өстенә низагдагы ике тарафны дуслаштыру ролен алды. Карабах низагын шишу келишүүнүн үлгүсү көптөн бар инде. Мадрид келишүү деп аталган бу документти Минск түркмөн агзалары Франция, АКШ һәм Россия, Ерменстан һәм Азербайджан тышкы эшләр министрларына 2007 елның ноябрында Мадридта тәкъдим итте. Аның нигезендә азәри җирләреннән әрмән гаскәрләрен чыгару, төбәккә халыкара тынычлык саклау көчләрен китертү, төзекләндерү, кошакларның кире кайтуына шартлар тудыру һәм ахыргы шиктә Таулы Карабахның статусын халык референдумы юлы белән билгеләү кебек маддәләр ята. Төбәкнең киләчәк статусы низактагы иң авыр мәсьәлә. Азербайҗан президенты Илһам Алиев 24 октябрь көнне вазифага керешкәндә ясаган чыгышында Азербайҗан бер кайчанда үз җирен бирмәячәк һәм Карабах бәйсез булмаячак. 5 ел, 10 яки 20 ел үтсен, Азербайҗан аның бәйсезлеген бер кайчанда танымаячак дигән иде Алиев. Ерменстан президенты Серж Саркисян исә Карабахта булып кайтканнан соң Бакы Таулы Карабах халкының хукукын танымый торып, низакны шишеп булмаячак дип белдерде. Саркисян шулай ук Минский төркеме тырышлыгына өметләнүен әйтте. Мәскәүдәге очрашуда Франция һәм АКШ вәкилләре булды, әмма алар килешүгә кул куймады. Еревандагы сәясәт белгече Ричард Герагасян Русия төбәктә АКШ белән хезмәттәшлек итәргә тели дип саный.
The US and Russia do have areas of cooperation, do have areas where they could work together.
АКШ һәм Русиянең хезмәттәшлек өлкәләре бар. Алар икесе дә Таулы Карабахтагы вазгыятның тыныч булуын, бигрәк тә Азербайҗанның андагы хәрби чаралардан тыелуын тели, диде
Герагасян.
Шулай итеп, якшәмбе көнне Ерменстан һәм Азербайҗан президентлары килешүенә Мәскәү генә кул куйды. Тарафлар исә бу эшкә Минский төркеменең калган әгъзаларының да катнашуын көтә. Әгъзаларның берсе АКШ үзенең чираттагы президентын Яңа белдерүләр һәм яңа карарлар моннан соң инде яңа президенттан булачак. Таулы Карабах мәсьәләсендә белгечләр әлегә зур алга китеш көтмәскә куша. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org
Сез Азатлык радиосы тапшыруын тыңлыйсыз, без дәвам итәбез. Чувашстанда бу көннәрдә дини дә, шул ук вакытта милли дә булган чара үтте. Анда вәгазьләр дә әйтелде, туган тел җыры да җырланды. Шуның белән бергә Фәтхи Борнаш бүләге тапшырылды. Чувашстандагы татарларның иң атаклыларының хезмәте билгеләп үтелде. Бу төбәк ара җыенда хәбәрчебез Шамил Бахаутин булып кайтты, хәзер сүз аңа.
Чувашстан Республикасының мөселман дини нәзарәте һәм җирле мөхтәрият оештырган чара максатчан, эчтәлекле һәм эшлекле узды дип әйтәсе килә. Самар, Ульян, Пенза, Мордовия, Мариел, Татарстан, Мәскәүдән килгән вәкилләр бик зур рухи һәм интеллектуал көч булып тупланганнар. Ломоносов исемендәге Мәскәү дәүләт университеты профессоры, Россия президентының ислам белгече, тарих фәннәре докторы Мамед Аглый Гасым Керимов ислам аның тоткан урыны, җәмгыятьне сафландыру вазифалары турында бәйнә-бәйнә сөйләде. Галим Русия җирлеге белән генә шикләнмичә, Франциядәге мөселманнарның хәленә тукталды һәм искәртеп узды. Әгәр дә Русиядә әхлакый нормалар ислам кысаларында формалашмаса, Русияне дә Европа фашигалары көтә. Профессор Гасым Керимов белдерүенчә, Европа мөселманнары белән Русия мөселманнары арасында айырма бик зур. Европа илләрендә мөселманнар килмешәкләр, ә Русиядә мөселманнар төп халыкны тәшкил итәләр. Казаннан килгән Миләүшә ханым Гайфуллина татар гаиләсе фонды турында бәйнә-бәйнә сөйләде. Самар Әлкәмөфтиева Газиярулин татар гаиләсендәге хатын-кыз ролена басым ясады. Ә инде Ульяннан килгән Биләр мәдрәсәсе ректоры Илдар Сафиуллин күпләрнең күзен ачты. Эшкуар Сафиуллин үзенең малын мәдрәсә шәкертләренә кызганмый һәм бар кешен мәдрәсә кысаларында малайлардан шын ирләү тәрбияләүне максат итеп куйган. Конференция кысаларында Чувашстанда яшәүче татарларның данлыклыларына Фәтхи Бурнаш премияләрен бирү үзенә күрә бер фәнни җыенны практик яктан кичәйтте. 10 бала истирген хатын булып килгән ханымны, 13 бала үстергән Зилхабирә апаны күргәч, ничек гирәкләрең үз урында калсын икән. 13 бала үстергән Зилхабирә апа бүләк алгач бер җимлә әйтте, ләкин бу җимлә берлекле иде. Аланнарны күп табыгыз, рәхәте зур. Ел укытучысы, ел журналисты, авыл каһарманы, үрнәк гаилә, дус гаилә, атаклы якташ, барчасына да бүләкләр әзерләнгән иде. Атаклы якташлары, шагыйрь, язучы Дамир Гисметдин чыгышын залдагылар күз яше аша тыңладылар.
Кан кайттым, нигә кайттым син мин? Кемнәр китәм да, ниләр бар? Яшлек сукмакларын үлән баскан, дуслар киткән кетми сигән яр. Кайдасың сез, Зифа апрайнар, безне тоткан нәни мүкәләр. Тугайларын кипкән шул тугайдан, сандугачлар киткән мүкәләр. Таң кайттым, ничек кайтмаскасың, тарта таныр, тарта туганнар. Тау битендә яткан каберләрдән, дәшә кебек дөнья куйганнар.
Конференцияны дин әһелләре җитәкләде һәм әйтергә кирәк, яш хәзрәтләр сәхнәдән Коръан да укыдылар, дәррәү басып туган телне дә җырладылар. Сүлектә егетләр мөнәҗәттә киләделәр. Тик менә Чуашстан төбәгендәге мәктәпләрдә татар телен укыту турында хәбәрдар буласы килгән иде. Мин Чувашия мөфти Альбир хәзрәт Кырганов белән әңгәмә тотам.
Сизеп торам, сез милли хәрәкәт вәкилләре, дин әһелләре бергә кулга кул тотынып эшлисез һәм уңышка ирешәсез. Бу татар дөньясында хәзер көн тәртибенә килеп баскан нәрсә,
әйе, бу да дөрес. Чөнки менә без соңгы 200 елдагы тарихны, якынлыкларын карасак та, күп төрле аңламаган кешеләр безнең милләтне, динне ике якка аерырга, ике ярга аерырга теләгән. Ләкин елга бер ярлы гына булмый. Милләтебезнең елгасы да үзе алай гына ага алмый. Менә шуңа күрә дә дин дә, милли аңлашу да ул аерылгысыз безнең тәшкил итә милләтебезнең байлыгын. Шуңа күрә бүген дини идарәбез без татар иҗтимагый автономиясе белән дә, үзбәк, азербайҗан, чеченнарныкы белән дә, хәтта мөселман халыкларныкы белән бергәләшеп эш алып барырга тырышабыз. Һәм иншааллах өметләнәбез, татар иҗтимагый үзәкләре дә, үзләре дә, һәм дини идарә башлыклары да, мәхәллә башлыклары да бу шушы эш дөрес иттереп аңлау, дөрес бәя бирә алырлар. Һәм актуальлыгын аңлап, алдагысы көндә тагын да ныграк элемтәдә тора алырлар дип ышанып каласыбыз килә.
Сез Чувашия Республикасында урнашкан Шыгырдан авылында узган фәнни конференция турында Шамил Баһауддин хәбәрен ишеттегез. Азатлык радиосы, Самар.
Азатлык радиосы.
Үткән айда Татарстандагы Яңа Касы радиосы ир егетләр арасында яңа радио диджейлар сайлау бәйгесен башлап җибәрде. Әлегә катнашырга теләүчеләрне теркәү бара. Бүгенге кызган таба тапшыруы татар радиоларындагы гадәти булмаган алып баручылар, диджейлар, татар диджейлары нинди булырга тиеш дигән сорауларга җавап эзли. Тапшыруның кунагы Яңа Касы радиосының популяр яш алып баручысы диджей Илфар Каримов. Аның белән Казан студиясендә Рөстәм Мисхакый аралашты.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Бүген без кызган таба яшәр тапшыруында радио диджейлар турында сөйләшербез. Чөнки менә күптән түгел генә әле Яңагасы радиосы ир егет диджейларга конкурс игълан иткән иде. Яңагасы диджей нинди булырга тиеш? Шу сорауларга җавап белер өчен без Илфар Каримов белән сөйләшергә булдык. Илфар инде ул билгеле журналист, радио журналист, телевизион журналист та булаймы? Телевизион нәрсә булды?
Телевизионда да эшләдем, хәзерге вакытта инде үземнең төп эшчәнлегем радио белән бәйлим. Бик тә кызык сорау, нинди булырга тиеш ул радио журналист? Дөрестән дә аерым бер калыплар юк. Менә радио журналист менә шушында кимде булырга тиеш, ул булай сөйләргә тиеш, моны эшләргә тиеш дигән. Бар инанысы, әлбәттә, дикция дөрес булырга тиеш, интонация, логик басым, җөмләне дөрес сөйләргә тиеш. Ләкин менә Яңа Агас радиосына кастинг игълан иткәч, диджейларга без, әлбәттә, мондыйрак максат куйдык. Беренчедән, ул ир егет булырга тиеш, әле без ир егетләргә кастинг куздырабыз. Икенчедән, бәлкем ул менә фикер йөртү сәләте белән, кызыклы-кызыклы тапшырулар уйлап чыгару сәләте белән, менә без бит инде хәзер күптәннән эшлибез әйтергә кирәк Яңа Агас радиосында. Бәлкем без бераз гына булса да калыплашканбыздыр. Менә шушы яңа алып баручылар, яңа диджейлар радиога инде иң беренче ратта яңа сулыш алып килергә тиеш. Һәм кастингның төп максаты менә шушында. Хәзерге вакытта инде кастинг кызганның кызылары дип әйтергә кирәк.
Ялышмасам 50-дән артык ир егет үзен яздырган иде.
Әйткәндә, 50-дән артык ир егет килеп язылды, шунысын да әйтергә кирәк. Аларның араларында яшьләр генә түгел, 20 яшьлекләр дә бар, 40-50 яшьлекләр дә бар. Менә шунысы кызык, һәрберсе үзен радио диджей ролендә тотып карасы килә.
Табигатьтән белгән сәләт кирәк микән? Әллә инде тырышлык, теләк кирәк микән? Беренче ратта радио диджей булыр өчен.
Миңа калса, Рустам икесе дә кирәктер бу очракта. Әлбәттә, Хөдайдан бирелгән тавыш.
Илфардыхы кебек.
Дөрес, тавышны куеп та була. Аны ничектер менә төрле курслар бар анда. Мәсәлән, театр училищесында шулай ук тавышны куялар, интонацияны куялар. Ләкин миңа калса, беренче ратта бераз гына сәләт кирәк. Ә инде калганы Рустам менә синең тырышлыгыңнан, синең үҗәтлегеңнән тора. Әгәр дә син үзеңнең төп максатың итеп мин радио диджей булам дип куйгансың икән, син телеңдә шөрләячәксең, тавышыңны да үзгәртергә мөмкинсең. Иң беренче ратта миңа калса менә үзең әйткәнчә тырышлык кирәктер.
Ә менә син үзең чыннан да балачактан ук радио диджей буласың килә. Ах, менә бит анда мәсәлән безнең яктан анда Зөлфә Зиннур чыккан иде. Шуның кебек билгеле диджей буласың килә бит әле дип шундый хыял бар иде мәсәлән дә. Әллә син артистман да, космонавтмы, әллә шофер буларга теләгән идеңме балачакта?
Мин Рустам дөресен генә әйткәндә кем буларга гына теләмәдем балачакта. Менә теге элек без бит әле әзме күпме совет чоры таркалып үткән вакытта чорда яшәгән яшьләр мен укыган балалар. Менә ул вакытта шундый мәктәптә дә өйрәтәләр иде. Менә безне алып баралар иде, ипи пешерү заводларына алып баралар иде, мен төрле цехларга алып баралар иде, анда әйтик сабада әйтик инде. Һәм без кичкенәдән менә мәсәлән ипи пешерүче буласы килеп, шофер буласы килеп, космонавт буласы килеп үстек. Ләкин тора бара менә тормыш үзенекен итте, мин үземнең тормышымны журналистика белән әйләндем дип әйтергә кирәк.
Мәсәлән, укып бетердең, университетка кердең. Университетка кергәнме син, кергәнчеме, менә бу маскүле мәгълүмат чараларына килеп кердең син?
Шуны әйтергә кирәк, кемдер сәхнә аркылы маскүле мәгълүмат чараларына килеп керә. Ә минем очракта киресенчә булды. Беренче класстан дип әйтсәм ялгышмамдыр. Мәсәлән, мәктәптә төрле чаралар узганда, һәр вакыт мине алып баручы итеп куялар иде. Гомерем менә мәктәптәге тормыш шулай сәхнәдә үтте. Төрле концертлар алып барып, шигырьләр сөйләп, аннары инде өлкәнрәк классларда Казанга төрле конкурсларга, фестивальләргә йөри башладык. Сәнгатьле сөйләү, сәнгатьле уку. Бер вакыт шулай Тукай бәйрәме барганда, без инде Сабаның үзәк мәйданында мәктәптә шушы конкурста катнашып җиңү яулаган балалар Сабаның үзәк мәйданына чыгып, 26 апрель көнне шигырь сөйләдек. Ул вакытта Саба дулкыннары юк иде әле. Шибаклы Саба радиосы бар иде. Шунда эшләүче Әфия Мөбәрәкова безне радио студиягә шигырь сөйләргә алып керде. Кичкенә генә радио студия ди инде ул, бер бәләкәй генә микрофон. Һәм менә шушы радио студия мине үзенә шул хәлек җәлеп итте. Без анда иң беренче чыгышым менә мине шул булгандыр радио дулкыннары. Шигырь сөйләдем. Абдулла Тукайның шигырын. Менә шулай әкренләп аннары Свободлыкның артистлары да компаниясе ачылды. Шундый тәкъдим ясадылар безгә яшьләр өчен тапшыру әзерләргә дип. Радиода да Атма кайтуыз дигән тапшыру эшлидек, һәм шулай ук яшьләр өчен телевидениедә дә Гөрләвек дигән тапшыру эшлидек. Менә шулай әкренләп мин инде 10-11 классларда журналистика өлкәсенә кереп киттем, һәм 11 классны бетергәндә инде мин төгәл үземнең нәрсә белән шөгыльләнәсе килгәнне, кая укырга керәсе килгәнне белә идем.
Һәм
мин Казан дәүләт университетының журналистика факультетына укырга кердем. Тагын бер итәргә дип шуны әйтергә кирәк. Ул Алтын Галәм фестивале. Менә мин анда 2005 елда катнаштым. Нәкъ менә 11 классны бетергәч, ул минем беренче катнашуым иде. Хәтта без чыгарылыш кичәсенә дә бармыйча, Алтын Каләмгә киттек. Бер караганда бит инде менә мәктәпкә укырга кергәннән бирле зарыгып чыгарылыш кичәсен көтәсең. Ләкин ни кызганыч, безнең чыгарылыш кичәсе нәкъ менә шушы Алтын Каләм фестивале көннәре белән эләкте. Ләкин анда барганыма мин һич кенә дә үкенмим, чөнки ул менә кыска гына булса да минем өчен зур мәктәп булды. Нәрсә ул журналистика, аның төп юнәлеше нәрсәдә менә шуны аңларга, үземә тагын бер кат шул профессияны сайларга ярдәм итте дип әйтәсез. Менә
син Асырда эшлисең, яңа асыр бит аны чектер дәүләти һәм татарлар өчен төп радио булды, анда сәнгать эшләргә кирәк, фикереңне төгәл әйтергә кирәк. Хәзер бит акча заманы, ягъни башка радиолар индер кыланыпмы, нитепме, төрлечә үзенә аудитория тартырга тырыша. Ә яңа аса да киләсенчә, син сәнгать эшләргә тиеш, үзеңне тиешле дәрәҗәдә тотырга тиеш. Менә бу кыен тудырмыймы? Дөрес юлдан барасызмы дип уйлыйсыңмы
үзеңне? Мәсәлән,
сугышчылар да бар аслында.
Дөрес, сугышчылар да күп, искечә сөйләүчеләр дип әйтүчеләр дә күп. Әйтик, бар дөрестән шундый радиолар кыланып сөйләр, теләсә нәрсә җилләремә, ләкин митәр ул акчашларның төп чарасы гына түгел. Мәсәлән, 50% кеше шундый сөйләмне яратады. Ә калган бит 50% кеше киресенчә менә әдәби сөйләмне яратырга мөмкин. Һәм миңа калса инде без менә шушы әдәби сөйләмне яратучылар өчен эшлибез дип әйтәсе килә. Акча эшләү, минемчә, менә шушындый юл белән дә эшләргә була, мотор итеп эшләргә була, һәм инде икенче башка берәр юл белән дә эшләргә була акчаны. Әлбәттә, төп максат миңа калса яңа гасыр радиосының ул акча эшләүгә генә кайтып калмаган. Бу әлбәттә татар аудиториясына сыйфатлы радио эфир.
Вау! Увид Хазран Кова! Let's
go! Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы.
Менә син сөйлисең бит инде. Нинди алымнар кулланасың син үзең алуыңны бетерү өчен? Яки сөйләм яхшырак башлансын өчен анда бит. Без алтыдан иртә белән торып тапшырулар башлыйсың инде. Анда бит кыян сөйләшеп бу нигездә торгач авыз әйләнми.
Әйтик, мәсәлән, мин 6-га эфирга килгән көнне 5-нче яртыда торам. Иң беренче торам, мин җылы чәй эчәм, аннары инде душка кереп җылынып чыгам. Ул менә күп кенә арганлыкны бетерә инде тәндәге.
Иртән. Кайткач эш беткәч түгел.
Кайткач эш беткәч түгел. Иң беренче ярты иртән, мәсәлән, мин иртәнге эфирга чыга икән, мин 5-нче яртыда торам, душ кирәм, җылы чәй эчәм, һәм инде эшкә киләм. Синең елыйсың киләме, синең анда бер нинди кайгы хәсрәт мансы мөһим түгел. Син радио эфирга кергәнсең икән, синең авызың һәр вакыт ерып булырга тиеш, елмайган булырга тиеш, син елмаеп сөйләргә тиеш.
Радио тыңлаучы күрми.
Күрмәсә дә ул сизелә. Мәсәлән, мин исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Менә шулай сөйлим дип әйтәмме? Ә менә елмаеп куйдым. Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Күрәсеңме, инде тавыш та бөтенләй икенче төрле чыга. Һәм синең максатың да бөтенләй башка икенче төрле. Син кешегә яхшы кәйф белән китергә тиеш. Иртә белән бигрәк тә кеше йокысыннан гына уяна. Һәм инде безнең максатыбыз ул елмаеп сөйләү һәм кешегә яхшы кәйф белән китү. Әлбәттә, тавыш беткән вакытларда була. Менә без инде Казан дәүләт университетында укыганда безгә дәресләр керде, әйтик, ничек тавышны уятырга, ничек дикцияны чарларга. Аның күләре бик күп. Менә мәсәлән, читтән карап утырган кешегә бик кызык булып тоелырга мөмкин. Мәсәлән, төрле-төрле авазлар чыгарып тамагыңны җылытуганда, бит тамырларын җылытуганда кул белән сыпырып.
Менә хәзер син аларны кулланасыңмы?
Әлбәттә кулланасың. Иртә белән мәсәлән киләсең, тавышың юк икәнен сизәсең икән, шулай тиз генә күңел дәфтәреннән барлап чыгасың, һәм менә бу күнегә менә булырак ярдәм итәләр бит дип. Шуны тиз генә мәсәлән эфирга башланырга бер 10-15 минут кала, шул күнегәләрне кабатлап карыйсың. Дөрестән алар ярдәм итә.
Ә менә көн дәвамында сөйләргә кирәк, ниндидер фикер әйтергә кирәк. Фикер бит ул сайга, аны гел тулландырып тора кирәк. Китап
Дөрестән дә, кайбер кешеләргә мөмкин, ни өчен инде ул радио журналистына, бигрәк тә туры эфирда эшләүче диджейга фикер нәрсәгә дип. Әйтик, менә мәсәлән, җырлар арасындагы кыска гына мостиклар дип әйтәбез инде, аны күпершекләр, җырларны бәйләп торучы, җөмләләрне әйтер өчен дә миңа калса, шактый күп китап укырга һәм фикерле булырга кирәк. Менә син китап укыйсың дип сорадың, менә мәктәптә укыган вакытта, ни өчендер, белмим, яшьлек җирләрлек белән икән инде китаплар да укылмаган. Һәр вакыт я компьютер, я телевизор бит инде вакытта, я урамга чыгып чабасың имә. Ләкин менә университетка кергәч, мин тулай торак урнаштым. Беренче елларда укыганда инде тулай торактан да телевизор да юк, компьютер да юк, бөтенләй бер радио гына. Һәм шунда менә шин күңелдән китапка гашып булдым дип әйтәсе килә. Мин хәтта укудан зарыгып кайта идем, туктале теге китапны укып бетермәдем, аның ахыры ничек бетә икән соң дип. Һәм дөрестән дә менә мин татар классиксын хәзерге вакытта теләсә кайсын ничә тапкыр укыган булсам да бик яратып укыйм. Ул әйтик, Мөхәммәт Мәгъдиевны, Гомәр Башировны, Фәнис Әрүлин, алар дөрестән дә менә алтын алар радио журналистлары өчен. Ә менә минем бер дәфтәрем бар, мин шул дәфтәргә мәсәлән язып барам. Әйтик, менә Фәнис Әрүлинның бик матур сүзләре бар. Вакыт ул учка салган ком кебек, аның агуын туктатып булмый. Ул бармак ярыкларыннан ага да ага. Әгәр дә аның агуын туктатым дип ушыңны кыссаң, ул тагы да катырап ага башлый. Менә дөрестән дә вакытка нинди шәп бәйләмә бит бу. Моны язып калмыйча әлбәттә булдыра алмыйсың, мин аның күбесен яттан беләм инде, әлбәттә аларны эфирдә әйтәсең.
Кулланасың.
Кулланам, Фәнис Әрүлин шулай дип әйткән бит. Әйтик, Мөхәммәт Мәгъдиев үзенең әсәрендә менә шулай дип әйткән. Аларны эфирдә кулансаң, ул дөрестән дә менә эфирне бизәп кенә җибәрә дип әйтәсе килә. Шушы төшкән кәефләрне киләчәктә эшләргә туры килә алга таба. Ләкин менә тәнкыйть кирәк, һәм минем өчен ул төп тәнкыйтьчем элек-электән гаиләм булды, ягъни әти-әнием.
Ягъни алар сине тыңлыйлар, улым болай эшләмәдең, болай эшләдең.
Алар мине тыңлыйлар, әйтик, менә мин Яңа Алыс радиосында беренче елларда эшли башлаганда, мин төнне эшли идем. Аннан 12-гә кадәр. Һәм минем иң беренче эфирларымны, әлбәттә, иң беренче чиратта әтиәнем тыңлады. Алар унда мине тыңлый башлар иде, төнге 12-гә кадәр йокламыйча мине тыңлап утыралар иде. Һәм мин эфир төгәлләнгәч, шолтыратып әни белән киңәшләшә идем. Әни, ничек булды эфир? Кайсы җире дөрес булмады, кайсы җире әйбәт чыкты дип иң беренче чиратта минем якыннарым, чөнки алар урынны тәнкыйть бирә һәм дөрестән дә сиңа яхшылык эшләр өчен тәнкыйть бирә. Ә инде калган кешеләрнең әлбәттә
тәнкыйтьләре.
Күнешү дә булырга мөмкин. Шуңа күрә колак саласың әлбәттә тәнкыйтькә. Ләкин барбер үзең эшләсәң моны мәсәлән. Шулай эшләсәм дөресрәк булыр дип уйлыйсың.
Син популярлык артыннан куасың да. Илфар Кәримовны без нинди образда танкурашак без? Ягъни ул безнең Илфар Кәримов яңа кызды җыгына булып булачаклар иде.
Мин яңа астрадиясына килгәндә минем төп максатым әлбәттә популярлык казану түгел иде. Ул ничек кенә көлке кәмит яңгырамасын имә, ләкин минем төп максатым андый түгел иде. Мин үземне менә хәзер башка өлкәдә әле күз алдына китерә алмыйм. Мәсәлән, мин эшмәкәр дип тә үземне күз алдына китерә алмыйм. Мин анда белмим танылган бер нинди оешманың директоры дип тә күз алдына китерә алмыйм. Ә менә яңа астрадиясы, бу менә радио эфир, ул минеке дип әйтәм. Ул минем күңелемә якын, мин эшкә яратып барам. Мин эшемне 1-2 көн аерылып торсам да сагынып киләм. Радио тыңлаучыларны сагынып киләм. Ул миңа ошый. Һәм әлегә менә шушы эшем мине канәгатьләндерә.
Һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Шушы язманы һәм башка кызыклы хәбәрләрне безнең интернеттагы сәхифәдә таба алырсыз. Безнең адрес azatlik.org. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Исән-имин булыгыз.